Я так пишався, уперше тримаючи тебе на руках. Народився хлопчик. Якби ти був дівчинкою, ми, напевно, назвали б тебе Ранвейк. Бо ж саме так називалась в моїй уяві крихітна доня помаранчевої дівчинки. Після пологів Вероніка була знеможена і бліда, але щаслива. Більшого щастя годі було собі уявити. Почався новий розділ казки з цілком новими правилами. Звірюся тобі ще з однієї таємниці. У клініці працював один мій студентський товариш. Він прийшов до нас у пологову залу з келихами шампанського для породілі та новоспеченого татка. Такі речі не дозволено, навіть суворо заборонено. Але вікно пологової зали від коридору можна було заслонити шторкою. І ми утрьох випили за нове життя на землі, яке в тебе щойно почалося. Тобі шампанського, звичайно, не давали, але ж Вероніка випила кілька ковтків і невдовзі приклала тебе до грудей. А тоді в Севільї, коли помаранчева дівчинка проводжала мене до автобуса, який мав відвезти мене на литовище, ми побачили у стічній канаві мертвого голуба. Сторінка 117. То була погана прикмета. Може, мене покарано, що я не дотримався усіх правил казки. Пригадуєш Великдень в літньому будиночку? Тобі виповнилося майже 3,5 роки, але ти, мабуть, геть усе забув. Під час навчання у нас був курс психології. Дитина віком до 4 років майже неспроможна запам'ятовувати події. Ми сиділи удвох під стіною хати та їли розділено навпіл помаранчу. А Вероніка знімала нас відеокамерою, ніби передбачала близький кінець. Запитай маму Георгу, чи неї збереглася та касета. Можливо, їй боляче буде її дивитися, та все ж запитай. Після Великодня я зрозумів, що серйозно занедужав. Вероніка мені не вірила, але я знав. Я добрий діагностик і чудово розуміюся на симптомах. Тож я пішов до свого колеги, того самого лікаря, який приніс нам шампанське, коли ти народився. Спершу він взяв кілька аналізів крові, потім провів спеціальне рентгенівське дослідження і цілком погодився зі мною. Ми поставили однаковий діагноз. Настали зовсім інші будні. Для нас з Веронікою моя хвороба стала катастрофою. Але ми намагалися приховати це від тебе. Знову несподівано запровадили геть нові правила буття. Такі слова, як туга, терпіння, втрата, набули нового значення. Ми вже не могли обіцяти одне одному не розлучатися жодного дня упродовж усіх наступних років. Нічого більше не могли обіцяти одне одному. Ураз змізерніли і стали беззахисними. Щирий і добрий займенник «ми» дав зловісну тріщину. Нас було позбавлено можливості вимагати щось одне від одного, чи поділяти надії і сподівання на майбутнє. Ти трохи довідався про моє життя, прочитавши оце послання. Ти знаєш, хто я. І від цього мені легше на душі. Сторінка 118. Ти, мабуть, знаєш мене ліпше, ніж будь-хто інший, хоча ми ніколи не розмовляли, відколи тобі виповнилося 4 рочки. А ще я ні з ким не спілкувався так відверто, як оце з тобою. Отож ти, напевно, розумієш, як важко мені погоджуватися з новими правилами. Я знав свою долю і мусив поступово призвичаюватись до думки, що доведеться покинути тебе і помаранчеву дівчинку. Я мушу тебе дещо запитати, Георгу. Довше зволікати понад мої сили. Дозволь лише спершу розповісти про те, що трапилось тут, на Джмелиній вулиці кілька тижнів тому. До обіду Вероніка завжди в училищі, вчить юнаків та юнок малювати помаранчі. Я не дозволив їх покинути викладання, аби зранку до ночі сидіти біля мене. Ми снідаємо удвох, потім я відводжу тебе до дитячого садочка, а опісля маю кілька вільних годин. Сиджу перед комп'ютером у передпокої і пишу тобі оцього листа. Часто доводиться, проходячи кімнатою, маневрувати, щоб бува не поруйнувати іграшкової залізниці. ти одразу зауважив безміни в розташуванні своїх забавок.